Глава 15. Пророштво за Моав. Опустен во ноќта, разорен падна Моавскиот ар. Разорнат во ноќта, падна Моавскиот кир. Се искачуваат кон Девонскиот храм, на високи места за да плачат, за Нево и за Медев, Моав рида. Сите глави се истрижени, а сите бради избричени. Облекуваат вреки на улиците, а ридаат на неговите покриви. Сите ридаат на неговите раскрсници и пролеваат солзи. Лелекаат Есевон и Елеал. Плачот се слуша до Јаса. Затоа им се тресат слабините на Моав, трепери неговата душа. Моавовото срце липа. Неговите бегалци одат до Сигор. Да, за да се искачуваат плачејки по ридот Луит, по Ронаимскиот пат се разлева лелек над пропаста. Да, ним римските води станаа пустина. Тревата се исуши, тревите исчезнаа, нема веќе зеленило. Затоа печалбата што ја спечалија и она што заштедија, ги носат преку потокот на врбите. Да, пискот се разлева низ Моавскиот крај. Ридањето му е до Еглаим, плачењето му е до Вир Елим. Да, димонските води се полни со крв. И уште една несреќа му придавам на Димон. Еден лав за моавските бегалци и за преживјаните во земјата.